Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում։ Ինչպես են բաժանելու կոալիցիոն գործընկերները դաշնակցության պաշտոնները, հարցազրույց ՀՀԿ փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի հետ։
Խաղայի իրավասությունն է որոշելու, թե կառավարությունը ինչ կազմի։
2009-ի առաջին կիսամյակում անցած տարվա համեմատությամբ հանցագործությունները 57% ավելացել են, Հայաստանի ոստիկանապետ։
Եվ բնականաբար հանցագործության աճը բոլորիս կողմից հասկանալի է, մենք ըմբռնումով ենք մոտենում դրան։
Մարտի 1-ի հանձնաժողովը լսել է Չերյոմուխայից վիրավորված քաղաքացու։ 7-ի գործի տարանջատված մասերի դատավարությունները շարունակվում են նոր հոդվածներով, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մամուլ, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, մինչ այս հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ 3 երեկոյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի միջև։ Կողմերը քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունները, նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հիլարի Քլինթոնը ողջունել է հայ-թուրքական համաձայնագիրը եւ այն պատմական է որակել։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն այսօր գոհունակություն է հայտնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում արձանագրված առաջընթացի կապակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարն իր հերթին նշել է, որ Հայաստանը մտադիր է ամրապնդել եւ զարգացնել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, ամփոփելով 2009 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներն, այսօր ասել է, որ նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատությամբ երկրում մեջբերում հանցագործությունների աննախադեպ 57% աճ է արձանագրվել։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը մեր իշխանություններն օգտագործում են, որպեսզի դրանով համաշխարհային հանրությունը աչք փակի երկրի ներսում ժողովրդավարության մակարդակի վրա։ Ադրբեջանական դեյազ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այս տարվա հունիսի 25-ից 27-ը կայցելի հարավային Կովկասի երկրներ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, նաև Ղազախստանում կլինի։ Նորվեգիայում 9-ամյա դպրոցական մի տղա տնից բերած կոտորակային հրացանից կրակ է բացել իր համադասարանցիների վրա։ Որևէ մեկը չի վիրավորվել, ուսուցչուհին հասցրել է հրացանը խլել երեխայի ձեռքից։ Նորվեգիայի ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն երեխան համադասարանցիների հետ խնդիրներ է ունեցել։ Reuters լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Մեքսիկայում խոզի գրիպից մահացած մարդկանց թիվը 149-ի է հասել։ Նոր Զելանդիայի առողջապահության նախարարն ասել է, որ իրենց երկրում վարակված 11 մարդ կա խոզի գրիպով, վարակվելու 1 դեպք նաև Իսրայելում է գրանցվել։ Առողջապահության համաշխարհային գազմակերպությունը խոզի գրիպի վարակի տարածման վտանգը գնահատել է 4-րդ աստիճանի, ինչը ընդամենը 2 աստիճանով է պակաս լիակատար համաճարակի դեպքում սահմանվող 6-րդ աստիճանից։ Սոչիի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր տեխնացու Բորիս Նիմցովը հայտարարել է, որ ինքը պահանջելու է ընտրությունների արդյունքների վերանայում։ Ալբանիան Եվրամիության անդամակցության հայտը ներկայացրել Ալբանիայի վարչապետն այսօր պաշտոնական դիմում ներկայացրեց Եվրամիությանը իր երկրի անդամակցության համար։ Արարողությունը տեղի ունեցավ Պրահայում։ Եվրամիությանը Ալբանիայի անդամակցության հարցը մեծապես գահված է նաև հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից։ Երկիրը պետք է ապացուցի, որ հավատարիմ է եվրոպական արժեքներին, մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի բնագավառներում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն այսօրվանից հացադուլ է սկսել բողոքելով Իրանում օրեր առաջ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված իրանական ծագումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսաննա Սաբերիի ազատազրկման դեմ։ Ակցիան տեղի է ունենում Փարիզում իրանական ավիաուղիների շենքի դիմաց։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդն այսօր այցելել է իտալական Աբրուցո բնակատեղի, որտեղ 3 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով ավերածություններ եղան։ Փարիզի փողոցներում արգելել են փակցնել Կոկո Շանելի մասին պատմող նոր ֆիլմի գովազդային պաստառը։ Դրա վրա Շանելի դերակատարուհին ծխախոտը ձեռքին է նկարված։ Հայտնի է, որ հանրահայտ մոդելյորը մոլի ծխող է եղել օրական 50 հատիկից ոչ պակաս է ծխել, իսկ Ֆրանսիայում գովազդի մասին օրենքն արգելում է հասարակական վայրերում ծխախոտով պաստառներ փակցնել։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր հանրապետական կուսակցությունը նիստ է անում, մասնակցելու է նաև կուսակցության ղեկավարը, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Քննարկվող հարցերից թերևս հիմնականներից մեկը դաշնակցության պաշտոնների հարցն է։ Հիմա երբ դաշնակցությունը դուրս եկավ իշխող կուսակցությունից, ինչպես է բաժանվելու նրանց պաշտոնները իշխող կոալիցիայի 3 կուսակցությունների միջով, ում ինչ է հասնելու։ Սրանք հարցեր են, որ վաղը ավելի հստակ պատասխաններ կստանան։ Նախատեսվում է, որ վաղը կոալիցիայի մնացած 3 կուսակցությունները նիստ կգումարեն, իսկ այսօրվա դրությամբ մտադրությունները և հանրապետականների փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի հետ հարցազրույցը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ըստ շրջանառվող լուրերի, դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալուց հետո թափուր մնացած պաշտոնների շուրջ ամենաակտիվ քննարկվող հարցերից է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնը։ Որոշ տեղեկություններով քննարկվում է հարցը, թե այն կտնօրինի բարգավաճ Հայաստանը, թե հանրապետական կուսակցությունը։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով օրինած երկիրն ու բարգավաճ Հայաստանն էլ ակտիվ պայքարում են կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնի համար։ Թեկնածուներն են օրինած երկիրի խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը և նախքան Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությունն անդամագրվել է հայկական ժամանակ թերթում աշխատած Նաիրա Զոհրաբյանը։ Կան տեղեկություններ, որ օրինած երկրին բաժին ընկնող անվիճելի պաշտոնը գյուղնախարարի աթոռն է։ Դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալուց հետո ազատվող ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնին հավակնող թեկնածուները ըստ շրջանառվող լուրերի 4-ն են՝ 3-ը հանրապետական կուսակցությունից, 1-ը օրինած երկրից։ Թեև կան գնահատականներ, որ օրինած երկրի դեպքում փոխոսնակի պաշտոնը քիչ հավանական է, համաձայն որոշ լուրերի մարսպետի պաշտոնին է հավակնում բարգավաճ Հայաստանը։ Ի տարբերություն վերենշված պաշտոնների շուրջ ակտիվ շրջանառվող որոշ դեպքերում անգամ հակասական լուրերի չի նշվում ազգային ժողովի 2 հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններում դաշնակցականներին փոխարինելու մասին։ Այսօր հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորների զրույցների առիթը ըստ տարածված լուրերի 2 հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները դաշնակցությանը թողներն է, չնայած 3 էին դաշնակցականների ազգային ժողովի նախագահի ներկայացրել հրաժարականի դիմումներ, որոնք ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի ընդունված կհամարվեն, եթե 3 օրվա ընթացքում դաշնակցությունը հետ չվերցնի դիմումները։ Դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալուց հետո պաշտոնների բաշխման թեմայով զրուցեցինք հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի հետ։ Նախ հարցրինք, որքանով է հավանական, որ բանակցություններում հանրապետականը զիջի կոալիցիոն գործընկերներին։
Ճիշտ ասած, այդ բանակցությունների մասին ես հիմա ոչինչ չեմ կարող ասել։ Այսօր երեկոյան մենք ունենք հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինիս, որը նախագահն է հրավիրել, և կարծում եմ գոցե նաև այդ մասին կլնեն խոսակցները։
Հովիկ Աբրահամյանի դեպքում թեկնածու առաջարկել էր Սերժ Սարգսյանը, հնարավոր է այս դեպքում էլ Սերժ Սարգսյանն առաջարկի նախարարների կամ ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածուների։
Սերժ Սարգսյանը այդ ժողովրդավարական մոտեցումը ունի, մի հատ կուսակցությունում է քննարկում, հետո նոր առաջարկում է։
3 նախարարի պաշտոններից քանիսին է հավակնում հանրապետական
խորհրդակցությունից հետո նոր որոշի։ Գերակա որոշումը հանրապետության նախագահին է թողնենք իր։
Քանի նախարարի թեկնածու կա, որ անպայման կուզեք հենց այդ թեկնածուները լինեն նախարար։
Ահա այդպես։ Այնքան նախարարներ թեկնածուներ, որ իսկ մեր կառավարության կազմը չի բարարի։ Միշտ կարող ենք համալրել, եթե հարկ լինի։
Պարոն Զրաբյան, հիմա ամենաշատը շրջանառվում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների աններ, նախարարների թեկնածուների և նաև ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնի հետ կապված։ Դա ինչով է պայմանավոր, նրանով, որ Սերժ Սարգսյանը ձեր կուսակցության նախագահն է։
Այդ շրջանառումը, գիտեք, շատ պայմանական է, որովհետև միջև պաշտոնական չասի այդ մասին, ապա դա ընդհանրապես մարդկանց կարծիքներն է և նաև երևի այն մարդկանց, ովքեր կուզենային հենց նախարար լինել, իրենք են շրջանառում, անունը չեմ ուզում տալ, այնպես որ պիտի մի քիչ ամփերենք։
Կան խոսակցություններ այն մասին, որ հանրապետականը դաշնակցության առաջարկում է, որ ազգային ժողովի 2 հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններում մնան դաշնակցականները, թեև նրանք արդեն ներկայացել են դիմումներ։ Ինչով է պայմանավորված այդ առաջարկը։
Եթե դաշնակցությունը համաձայն չի իշխանության արտաքին քաղաքականության գծեթ, ապա արտաքին հարավարեսների հանձնաժողովը մնալը իմ համար մի քիչ հասկանալի չի, չնայած սա ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունները, իսկ սա ենք համաձայն չեն ընդհանուր իշխանության արտաքին հարաբերությունների գծին։ Ամեն դեպքում ես այստեղ որևէ պրոբլեմ չեմ տեսնում, որովհետև եթե հիշում ենք, մեկ ամիսներ առաջ, երբ որ ստեղծվեց նոր հանձնաժողով, սոցիալական հանձնաժողով, առաջարկում ենք ժառանգություն խմբակցությանը, իրենք իհարկե հրաժարություն, այդպես որ ընդդիմության ներկայացնել կարող են հանձնաժողովի նախագահը։ Այս առումով ես չեմ կարող ասել, որ հանձնաժողովը կարող է պահպանել որոշը, բայց սկզբունքորեն տեսնում եմ, որ հնարավորություն կա, որ հանձնաժողովի նախագահները պահպանեն։
դաշնակցականն է։
Դաշնակցականն է։
Պազրաբյան, իսկ որ դեպքում Մարսպետի պաշտոնը կնվիրաբերեք Բարգավաճ Հայաստանին։
Վերջնական չեմ կարող ասել այդ մասին, բայց կարծում եմ, որ համաչափությունը կպահպանվի։
Պաշտոնների թվականակի հավասարությունը պայմանավորված է վախով, որ մյուս երկու կուսակցություններն էլ հնարավոր է դուրս գան կոալիցիայից։
Դե գիտեք, հավասար բաժանելը ի վերջո դոմինանտ ուժը հանրապետական կուսակցությունն է, քանի որ մեծամասնությունը կազմում, եւ կարող է նաեւ իրեն իրավունք հրապարակել, ասենք թե մի նախարար ավել ուրերալ կամ ասենք մի չեզոք նախարար ոչ կուսակցական, ի վերջո նախագահի իրավասությունն է որոշելու, թե կառավարությունը ի վերջո ինչ կազմ պետք ունի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա մարտի 1-ի դեպքերի մասնակիցներից բերման ենթարկվածներից մի քաղաքացի պատմել է, թե ոստիկանները ինչպես են իրեն կտտանքների ենթարկել։ Պաշտոնական նախաքննությամբ նա վիրավորվել է Չերյոմուխայի կրակից եւ միջև հիմա նրա ոտքը կաղում է, փաստորեն հաշմանդամ է դարձել։ Խաչիկ Դավթյանը այս ամենը պատմել է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքային նիստում։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթվա ընթացքում ժամանակավոր հանձնաժողովը կհրավիրի հրապարակային նիստ, համենայն դեպս հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մեզ այսօր հայտնեց.
Ես հանգանում եմ այս շաբաթվա ընթացքում դա լինի։
Հնարավոր է, որ Հայկ Հարությունյանը։
Հնարավոր է։
Խոսքը նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մասին է։ Իսկ այսօր ժամանակավոր հանձնաժողովը աշխատանքային նիստի ընթացքում լսեց մարտի 1-ին վիրավորված երկու քաղաքացու և ոստիկանության զորքերի նախկին ծառայողի։ Նրանք մանրամասն պատմեցին հանձնաժողովի անդամներին, թե երբ, որտեղ և ինչ հանգամանքներում են վիրավորվել։ Ամենածանր կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք էր ստացել Խորվիրաբ գյուղի բնակիչ Խաչիկ Դավթյանը։ Խաչիկը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ եղել է Միասնիկյան արձանի, հետո նաև Մաշտոց Պողոտայի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի Խաչմերուկում, որտեղ էլ վիրավորվել է Չերյոմուխայ 7 տեսակի հատուկ միջոցի արկից։ Հանձնաժողովականների հետ զրույցի սկզբում Խաչիկն ասաց, թե հետաքրքրությունից դրթված է գնացել Միասնիկյան արձանի մոտ։ Ավելի ուշ, սակայն, երբ հանձնաժողովի անդամներից մեկը հարցրեց, թե ինչ էր ուզում Խաչիկը, պատասխանեց.
Հանձնաժողովը ուզում է բանա, լրը փոփոխություն ունի, փոխվել նրա։ Այդպիսի կոչեր, բաներ կա։
Ոչ չկա,
ծախոսով։
Ոչ չկա։
Որ իշխանությունները փոխվեն, զի չեն դերդան։
Խաչիկը որոշ մանրամասներ պատմեց նաև, թե ինքն ինչպես է վիրավորվել։ Նախ, մինչև վիրավորվել է, ինչ որ իր
կուրտկային ակապը վերկալել եմ, չի վնասել քեզ դա։
Չէ, դա չի վնասել։
Չերմուխայի արկա եղել իր նկարագրած։
Ես չափսի բանով, դες մի բան կպավ կուրտկային անցալ գետնի, բանով էս բացի, որ կպավան ձենգավ, վերկալել եմ մեծևին անպետք կոդեր գալեմ։ Ձուխալ հնում էր իրանից։
Դրանից մոտ 20 րոպե անց ոտքից է վիրավորվել։ Սկզբում իրեն թվացել է, թե ոտքն ընդհանրապես կտրվել է։
Ասենց կրունգս ֆրացել է ինձ հետ, գերեստե։ Ասենց ծալվել էր ոտքս։ Նայեցին, որ բան չկա, մենք ասենք ոտքս վրանա, ես ինձ երոսս ոտքս բանը սխմել եմ տեղը, ես քրորալով եկել եմ պատիտակ։ Անց դրել եմ մեքենա, մենք զախտել եմ արդեն հիվանդանոցում եմ, Մարկարյան երկրորդ հիվանդանոցում։
Մաշտոց Պողոտայի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի Խաչմերուկում իր գտնվելու վայրից քիչ հեռու Խաչիկի խոսքով ուժեղ կրակոցների ժամանակ տեսել է, թե ինչպես է գլխից մահացու վնասված կստացել մեկ հոգի։
Մեր դիմացը մինչ 15 մետր ընկում, այն գլուխը, որ տարակավ, գետին ծվրած էր։ Այդ դիամնել եմ գետին, մենք ես ներկայումներով տեսել եմ էլի։ Գլուխը տարակավ, գլուխը ծխվա գլուխը։ Հայ գլուխը ծխվում։ Գետն լսված էր սա։ Գանգստար գետն լսված էր։
Հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով այդ հատվածում գլխից վնասվածք է ստացել ու մահացել Սամվել Հարությունյանը։ Իսկ Խաչիկ Դավթյանին մի քանի անգամ հարցաքննել են, սակայն այս մանրամասները, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց նա այսօր, չի պատմել քննիչներին, իրեն էլ որևէ հարց չեն տվել։ Առաջին անգամ Խաչիկից փորձել են ցուցմունք վերցնել հիվանդանոցում, բայց ի վիճակի չի եղել հարցերին պատասխանելու։ Ըստ Խաչիկ Դավթյանի, 1.5 ամիս հետո հիվանդանոցից դուրս է գրվել, մայիսի 17-ին տանից տարել են գլխավոր դատախազություն։
Անդեղ անշնորհակալ է զարվելով։ Չեն խփեն ձինդը, բայց ոչ են օլորել, հայրենք են տվել։ Անձի ցուցմունք գրելու համար բանը ոչ օլորես, դե ոտը նորից ջարդեմ, այսա կհանեմ դուրս, մի հատ կխփեմ մյուս ոտիդ, ասեմ թախնում էր քթեցին, ասեցի այդքան դաժան, մեկ էլ բա ասում եմ, բաղը այսօր իրար հանդիպել կա, բան կա, հարց ու պատասխան կլինի, բան կլինի, ես կլինի, բա հարց տվողնել ենք մենք, պատասխան լսողնել ենք մենք, եսիմ հասողնել ենք մենք, լսողնել ենք մենք, այդ ջանով որ ասում եմ, էդի, հենց էդ իմ ոտը ոլորեց, գիպսում էր, հա, լիքոտ,
Բայց հատուկ քնչական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ մայիսի 17-ին Խաչիկ Դավթյանին իրենք չեն հարցաքննել։ Նրան առաջին անգամ հարցաքննել են ոստիկանության քննիչները։ Իսկ երեք Խաչիկին հարցաքննել են հատուկ քնչական ծառայության քննիչը։ Այսօր Խաչիկ Դավթյանը ասաց, որ առաջին անգամ հարցաքննության ժամանակ քննիչը պարտադրել է ցուցում գրել, որ Արարատի մարզում հայտնի գողական մարզպետ անունով ինչ-որ մեկն է կազմակերպել հավաքվելու Միասնեկյան արձանի մոտ։ Մարզպետի դեմ ցուցում Խաչիկ քչի գրել։ Դրանից հետո ըստ Խաչիկի պարտադրել են Արամ Զավենի Սարգսյանի դեմ ցուցում գրել։ Սրանից էլ է հրաժարվել։ Ի վերջո ցավերին չդիմանալով գրել է, որ մարտի 1-ին ոստիկանների վրա ինքը քարեր են դել եւ դրա համար էլ կրակել են։ Երեք հատուկ քնչական ծառայությունում Խաչիկը պնդել է իր նախկին ցուցմունքը, բայց արդեն չի գրել, որ մարտի 1-ին ոստիկանների վրա քարեր են դել։
Չէ, երեք դա չեն գրել։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7-ի գործի տարանջատված մասերի դատավարությունները շարունակվում են նոր հոդվածներով։ Այսօր նույն դատարանի շենքում 3 տարբեր դահլիճներում ընթանում էր մասնատված գործի դատավարություններ։ Դրանցից մեկով շարունակվեց Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունը։ Մեր թղթակիցը սկսում է այս դատավարությունից, քանի որ պաշտպանական կողմը մի հայտարարություն արեց, թե ինչպես է դատախազությունը նախապատրաստում վկաններին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Գրիգոր Ոսկերչյանի քրեական գործով դատական այս նիստի հենց սկզբից պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում նշեց, որ իրենց հայտնի է դարձել, որ 3 առավոտյան Աբովյանի ոստիկանության բաժին են կանչվել դատակոչված 15 վկաներից 6-ը։ Ըստ պաշտպանական կողմի տվյալների, նրանց տրվել են նախաքննական ցուցմունքները, պահանջել են ծանոթանալ այդ ցուցմունքներին եւ դատարանում էլ նույնաբովանդակ ցուցմունքներ տալ, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում իրենց համար վատ կլինի։
Փաստորեն նախաքննական մարմինը շարունակում է անօրինականությունների այն շղթան, որով եւ նախաքննությունը իրականացրել է, եւ պաշտպանական կողմը այլևս կասկածի տակ է դնում այդ վկաների թե նախաքննական եւ թե դատակնական ցուցմունքների արժանավորությունը։ Նաև դատանին խնդրում ենք պարզապես համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել նման անօրինականությունները կանխելու և վկաներին վրա նման ճնշումները կանխելու ուղղությամբ։
Մեղադրող կողմն առարկեց, որ պաշտպանական կողմը հայտարարությունը փաստերով չի հիմնավորում։
Մեղադրող կողմը որդորում է պաշտպանության կողմին այսօր նման հիմնազուրկ հայտարարություններով հանդես
եկել։ Որդորում ենք ձեզ, ձեր ղեկավարությունը հայտնեք, որ նման քայլեր չանեն։ Միջազգային ճնշումներ չգործեն։
Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ այդ տեղեկությունները իրենք ստացել են Աբովյանի քաղաքացիներից, այդ 6 վկաների բարեկամներից։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանը հայտարարությունը լսելով խորհուրդ տվեց, որ պաշտպանական կողմը դիմի համապատասխանատյաններ գլխավոր դատախազին ոստիկանապետին, ինչին արձագանքեց նաև Գրիգոր Ոսկերչյանը։
Գլխավոր դատախազին
դատարան դալիքի դիմում է ոստիկանապետին, գլխավոր դատախազին Եվ մնացած բոլորին, որ նման անօրինականություններով արդարադատության հասնել հնարավոր չէ։ Որտեղ ձեր վերաբերմունքը շատ զարմանալի է, փոխանակ ինչ-որ ռեակցիա լինի, որ նման անօրինականություն է կատարվում։ Դուք ասում եք, որ ընդհանրապես մի խոսեք այդ մասին, թող ընդեղ կանչեն, ճնշեն, եւալ ամեն տեղ բոլորը։
Այսինքն նմանաբնույթ հայտարարությունները ոչ մի ինչի պատասխան չի դարձել, որտեղ ըստ վիազորություններ ունեցող մարմինների են այդ հայտարարություններում, բացի դա կարծիքներ չեմ ցանկանում ես լսել նման հայտարարություններ շուրջ։
Ստեփան Ոսկանյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ իրենք ավելի ուշ այս փաստով դիմելու են դատախազություն։ Դատական նիստի ընթացքում պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը մեղադրող կողմին բացարկի 2 միջնորդություն ներկայացրեց, որոնցից մեկը մերժվեց, իսկ մյուսը դատավորը դեռ քննում է խորհրդակցական սենյակում։ Ըստ պաշտպանական կողմի գլխավոր դատախազի թիվ 74 հրամանով ընդգրկված դատախազները լիազորություններ չունեն այս դատական նիստին դատախազական հսկողություն իրականացնելու, քանի որ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործը անջատվել է 7-ի գործից, փոխվել են քրեական օրենսգրքի հոդվածները Հայաստանը եւ այժմ պարզ չէ թե ինչի համար է մեղադրվում Գրիգոր Ոսկերչյանը։
Ոստին ստակ չէ նաեւ թե ներկայումս Երևան քաղաքի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավարության դատարանի վարդում ձեր կողմից քննվող սյունքիրական գործով կոնկրետ ինչ մեղադրանք է առաջադրված Գրիգոր Ոսկերչյանին եւ վերջինիս կողմից հանրային տանգավոր եւ քրեորեն բաժելի ինչպեսի արարք կատարելու համար։
Նույն դատարանում այսօր քննվում էին նաև 7-ի գործից առանձնացված Միասնիկ Մալխասյանի եւ Հակոբ Հակոբյանի գործերը։ Միասնիկ Մալխասյանի դատական նիստը հետաձգվեց 15 օրով, քանի որ գործին նոր պաշտպան է ներգրավել։ Վերջինս էլ գործին ծանոթանալու համար ժամանակ է խնդրել։ Հակոբ Հակոբյանի գործով դատական նիստի ընթացքում դատավորը քննեց պաշտպան Մելանիա Արուստամյանի կատարած խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։
Վերջին միջնորդությունը արվել է խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, գրավ է առաջարկվել, ընդ որում առաջարկվել է, եթե առավելագույն գումարը գրավի 500 000 դրամ է, 5 միլիոն դրամ է առաջարկվել։
Դատարանը այս միջնորդությունը մերժեց։ Հակոբ Հակոբյանի պաշտպանը ներկայացրեց նոր միջնորդություն։ Հակոբ Հակոբյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել եւ գործը վերադարձնել մեղադրողին, քանի որ ըստ Արուստամյանի քրեական օրենսգրքում 300 եւ 225 հոդվածների փոփոխություններից հետո նոր մեղադրանք առաջադրելու համար պետք է գործը հետ կանչվեր, քնչական գործողություն կատարվեր եւ հնարավորություն տրվեր իշ պաշտպանյալին պատշաճ կերպով պաշտպանվել, այնինչ դատախազները ապրիլի 1-ին պարզապես ներկայացրել են նոր մեղադրական եզրակացություն, ինչ իրավունքը ըստ պաշտպանական կողմի չունեին։
Որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել։ Իմ պաշտպանյալին քնիչի կողմից մեղադրանք չի առաջադրվել։
Դատարանը այս միջնորդության վերաբերյալ իր որոշումը կհրապարակի վաղը։ Այսօր 7-ի գործից առանձնացված եւս մեկ գործ Սասուն Միքայելյանի գործը քննվել է Աբովյան քաղաքում։ Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը փոխանցեց, որ նիստի ընթացքում վկաներից մեկը հայտարարել է, որ իրենից նախաքննական ցուցմունքները կորցվել են բռնությամբ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում այնպես ստացվեց, որ թե նախկին իշխանությունները ՀՀՇ-ն, թե այն ժամանակ նրանց ընդդիմադիր ՀԵԴ-ն դժգոհ են այսօրվա իշխանությունների քայլերից թայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Հայազգային կոնգրեսը, որի կազմում, ինչպես գիտեք, ՀՀՇ-ից բացի ընդգրկվեցին համեմատաբար քաղաքական նոր ուժեր, այսօր ներկայացրեց իր տեսակետը, իրենց դիրքորոշումը նաև այլ հարցերի հետ կապված ներկայացրեց Լևոն Զուրաբյանը, այսօր լրագրողներին հանդիպել է նաև իշխող ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչ Էդվարդ Շարմազանովը։ Այսօրվա իշխանության և ընդդիմության տեսակետները ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե Հայաստանը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առջև, որոնց դիմագրավելու համար իշխանությունները պետք է առաջին հերթին նախաձեռնեն ազգային համաձայնության մթնոլորտի ստեղծում, հասարակական կարծիքի կոնսոլիդացիա և երկխոսություն ընդդիմության հետ։ Հայաստանի իշխանությունները միջդեռ ընտրել են միանգամայն հակառակ ճանապարհ։
Հնարավոր չէ հասարակական լուրջ աջակցություն պահանջող հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի իրականացում, մինչև իրականացված չէ ներհայկական հաշտեցման գործընթացը։ Այսօր անիմաստ է հայ-թուրքական հաշտեցման ճանապարհային քարտեզի դիտարկումը։ Այսօր պետք է դիտարկել առաջին հերթին ազգային ներքին հաշտեցման ճանապարհային քարտեզը։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Հայազգային կոնգրեսը ձեռնպահ մնաց ապրիլի 22-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնության շուրջ հայտարարության վերաբերյալ ամփոփ գնահատական տալուց, քանի որ չի հավատում իշխանությունների մեկնաբանություններին եւ թուրքական մամուլի հրապարակումներին եւ հիմք է ընդունելու միայն հրապարակվելիք փաստաթուղթը։ Այդուհանդերձ
մենք շատ լուրջ հիմքեր ունենք կասկածելու, որ հայ-թուրքական հաշտեցման, ինչպես նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացները օգտագործվում են Սերժ Սարգսյանի կողմից ուղղակի միջազգային հանրության աջակցությունը ստանալու կամ համաձայնությունը ընդդիմությանը ջարդելու նպատակով։ Այսինքն, նա ներկայացնում է միջազգային հանրությանը, որ մեծ գործ է անում, ուստի միջազգային հանրությունը կարող է նաև աչքեր փակել որոշակի խախտումների նկատմամբ։
Բնականաբար ասուլիսում Լևոն Զուրաբյանը նաև անդրադարձավ դաշնակցության Հայաստանի իշխող կոալիցիան լքելու եւ ընդդիմության շարքերը համալրելու հարցին։ Հիշեցնեմ, որ 3 դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցության վերաբերյալ հարցինի պատասխան հայտարարել էր, թե Հայազգային կոնգրեսի հետ գաղափարական դաշտում անհամատեղելի են այս պայն, որովհետեւ իրենց ոչ գաղափարական մոտեցումներն են ընդունում, ոչ էլ քաղաքական պահվածքը։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, հայ ազգային կոնգրեսը կհամագործակցի հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ միայն այն դեպքում, երբ համոզվի, որ դաշնակցությունը իրական եւ սկզբունքային ընդդիմություն է դարձել։
Կարելի է հայտարարել, որ դու ընդդիմություն ես, բայց իրական ընդդիմություն դառնալու իրավունքը պետք է վաստակես։
Ճշմարտն էլ թե ինչ պետք է անի դաշնակցությունը ապացուցելու համար, որ ինքն իսկապես ընդդիմություն է հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող արձագանքեց։
Դաշնակցությունը հենց այդ բանը անի, դուք բոլորդ միանգամից կհասկսա իրական ընդդիմությունը։
Իսկ ինչպես է կոալիցիոն նախկին իր գործընկեր դաշնակցության հետ հետագայում համագործելու իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Այս հարցը այսօր Նովոստի Արմենիա միջազգային կենտրոնում կայացած ասուլիսում ուղեցինք հանրապետականի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովին։
Համագործակցում ենք ազգի պետության շահից ելնելով ցանկացած քաղաքական ուժի հետ։ Եվ մենք բաց ենք երկխոսության համար, մենք կարող ենք քննարկել, երկխոսել այս կամ այն հարցում, համաձայնվել կամ չհամաձայնվել։
Էդուարդ Շարմազանովը նաև հաստատեց, որ դաշնակցության երեկվա քայլից հետո 2008 թվականի մարտի 21-ին ստորագրված կոալիցիոն համաձայնագիրը վաղաժամկետ լուծարվում է եւ կնքվելու է նորը։
Կարծում եմ, որ կոալիցիոն համաձայնագիրը պետք է իրավաբանական տեսք ստանա եւ մոտ օրերս այդ իրավաբանական պրոցեսը տեղի կունենա։
Հանրապետականի խոսնակը նաև նշեց, թե հայ-թուրքական հարաբերություններում կուսակցությունը միշտ էլ կողմնակից է եղել առանց նախապայմանների բանակցությունների եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Լրագրողներից մեկի հարցին. Այդ դեպքում ինչպես կմեկնաբանի այն հանգամանքը, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ փորձ էր արվում վարկաբեկել թեկնածուներից մեկին, ավելի հստակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ թեկնածուի դեմ տարվող հակակարողջության ժամանակ նշվում էր, որ նա փորձում է քիրվայություն անել թուրքերի հետ, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց.
Մշտապես հանրապետական կուսակցությունը եղել է ոչ թե անձերի դեմ, եղել է երևույթների դեմ, եւ վատ երևույթների դեմ է հանդես եկել, կոնկրետ քիրվայություն հետ անելու, հա, նախագահական կամպանիայի ժամանակ։ Ես գոնե չեմ իշմ հանրապետականների, որոնք նման հակակարողջությամբ հանդես են եկել։ Ինչ գրաբերում է ձեր գործընկերներին, ապա ես ինձ փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, որովհետև դա լրատվամիջոցներ են, դա պետք է հարցուղեք իրենց։ Կոնկրետ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի նախարարական շտաբը նման հակակարողջությամբ չի զբաղվել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մամուլի ուշադրության կենտրոնում իշխող կոալիցիայից դուրս գալու մասին ՀԴ-ի որոշումն է հրապարակը, հիշեցնելով, որ դաշնակցությունը կոալիցիայի մաս կազմեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը գնաց, փոխարենը իր տեղը թողեց դաշնակցությանը, իրականում Քոչարյանը թերևս մնաց հենց կոալիցիային, բայց դաշնակցության դեմքով, հետևաբար դաշնակցությունը ընդդիմություն է դառնում Ռոբերտ Քոչարյանի միակ շանսը օգտագործելու համար, այլ կերպ ասած, դաշնակցությունը ոչ թե ընդդիմություն է դառնում, այլ դառնում է Քոչարյանի շանսը, ձևակերպված է հրապարակում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում կառավարող կոալիցիան լքելու մասին ՀՅԴ-ի որոշումն է։ Առավոտի խմբագրականը մասնավորապես նշում է. Դաշնակցության դժգոհության մեջ տրամաբանություն կա։ Այս վերջին զարգացումներից հետո մնալով իշխող կոալիցիայի մեջ այդ քաղաքական ուժը կկորցներ իր վերջին անկեղծ կողմնակիցներին, պահպանելով բնականաբար կերակրատաշտին ձգտող պատահապաշտներին։ Դարավոր ոսոխի եւ արյան ծովի գաղափարախոսությունը դավանող կուսակցությունը չէր կարող մնալ մի իշխանության մեջ, որի գործողությունները տագնապեն առաջացնում նույնիսկ ոչ ազգայնական շրջանակներում։ Ոմանք ասում են, որ ՀՅԴ-ն դուրս գալով կոալիցիայից դարձյալ շարունակում է իր իշխանական խաղերը։ Բացառված չէ, այդ ամենը պարզ կդառնա մոտակա ամիսներին, եւ որոշիչը ոչ միայն Երևանի ավագան ընտրություններն են լինելու։ Հայաստանում շատ ավելի երիական թեստեր կան, եթե մոտ ժամանակները սկսեն խորացած կերպով ստուգել դաշնակցական ամերձ գործարանների հարկային պարտավորությունները, կամ եթե Ամալյանի հանձնաժողովը երկիր մեդիայում հայտնաբերի լուրջ խախտումներ, ուրեմն ՀՅԴ-ի կոալիցիայից դուրս գալը խաղ չէ, հակառակ դեպքում խաղ է։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթում կարդում ենք. Անկասկած, ՀՅԴ-ի կոալիցիայից դուրս գալը քաղաքական նոր իրավիճակ ստեղծեց երկրում, եւ դա չի կարելի կապել Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների հետ։ Քիչ հավանական է, որ վերջին պահին ընդդիմություն դարձած ՀՅԴ-ն առաջիկա ընտրություններում մեծ հաջողություններ արձանագրի։ Այնուամենայնիվ, նախագահական նստավարում եւ կոալիցիոն մյուս գործընկերների թիմերում դաշնակցության որոշումն աշխուժ քննարկումների տեղի կետվել։ Մի մասը խոճապի մեջ է, իշխանությունը թուլանալու իրավունք չունի, դա կարող է աթոռները կորցնելուն հանգեցնել։ Մյուս մասը հրճվում է եւ հաշվում, թե դաշնակցության թափուր թողած պաշտոններից քանիսին է կարողանալու տիրանալ։ Պակաս բուրունչեն քննարկումները նաև ընդդիմադիր դաշտում, որտեղ շատ զգուշավոր են արտահայտվում ՀՅԴ-ի հասցեին եւ նույնպես որոշակի հավակնություններ ունեն։ Ռաֆի Հովանեսյանը օրինակ արդեն ողջունել է դաշնակցության քայլը, իսկ կոնգրեսը Ստեփան Դեմրճյանի բերանով զգուշությամբ հայտարարել է, որ ազգային հարցերում պատրաստ են համագործակցել ցանկացած ուժի հետ։ Նկատելով, որ կատարվածի առաջին էմոցիոնալ գնահատականը դրական է, 4-րդ իշխանություն թերթն այդուամենայնիվ եզրակացնում է։ Դաշնակցությունը պատրաստ է եղել Սերժ Սարգսյանի հետ ճանապարհ անցնել միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ համոզված է եղել, թե Սերժ Սարգսյանի իրական մտադրությունն արտաքին աշխարհին խაფելն է։ Պարզասած, դաշնակները մտածել են մոտավորապես այսպես. «Թող գնա, ինչ բանակցություններ ուզում է վարի, ում ինչ խոստում ուզում է թողտա, միևնույն է, դրանք բոլորը դատարկ խոսակցություններ են, նա վերջում բոլորին կցելու է ու ոչ մի փաստաթուղթ էլ չի ստորագրելու»։ Հետևաբար չարժե լուրջ ընդունել նրա ասացները։ Այլ կերպ ասած, կոալիցիոն համագործակցության հիմքում դրված է եղել արտաքին աշխարհին ֆրցնելու գաղափարը, բայց խաբեության ռեսուրսը սպառվել է, Սերժ Սարգսյանը հայտնվել է դաժան իրականության դեմ հանդիման ու ստիպված է եղել կոնկրետ քայլերի դիմել, և պարզվել է, որ Հոհիդան, պարզասած, ուտելուն մասնակցում է, իսկ վճարելու պահին թռնում, սա է իրողությունը, և այստեղ բարոյականության նշույլ չկա։ Պատասխանելով իրավունք դեֆակտո թերթի հետևյալ հարցին, 90-ականներին Հոհիդան ծայրահեղական ընդդիմություն էր։ Հնարավոր է, որ այժմ էլ նման վարքագիծ դրսևորի, թե լինելու է կառուցողական ընդդիմություն, ինչպես հույս ունեն ՀՀԿ-ականները։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն ասել է. Կառուցողական ընդդիմություն հասկացությունը թերահավատությամբ են վերաբերվում։ Ինչ է նշանակում կառուցողական կամ ոչ կառուցողական ընդդիմություն։ Ոչ կառուցողական քաղաքական էլեմենտները դուրս են մղվում քաղաքական ասպարեզից, հայտնվում լուսանցքում։ Երկրում կառուցողական պետք է լինեն բոլորը, քաղաքացիները, իշխանությունները, ընդդիմությունը, դա բոլորի քաղաքացիական պարտքն է։ Այդ առումով անշուշտ, այո, ինչ վերաբերում է ծայրահեղականությանը, ապա ծայրահեղ ընդդիմադիր դրսևորումներ, այո, ունեցել ենք 90-ական թվականներին, քանի որ այդ ժամանակ վիճակն էր ծայրահեղ ցաներ։ Հիմա կարծում եմ, դրա կարիքը չկա, և հետո այսօր երկրում ծայրահեղականների պակաս չի զգացվում, և կրապաշտ կիսա շիզոֆրենիկ քաղաքական շրջանակներ ցավոք մեզանում դեռ կան, սրանք բոլորի համար գլխացավանք են։ Վահան Հովանեսյանին թերթը նաև հետևյալ հարցն է տալիս. Իսկ Հոհիդան պատրաստվում է համագործակցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսի հետ։ Պատասխան. Մենք չենք պատրաստվում, մենք նման ծրագիր, նման մտադրություն չունենք, բայց քաղաքական զարգացումները ցույց կտան, եթե նրանք կառուցողական դիրքերի վրա կանգնեն և որդեգրեն այն մոտեցումները, որ մենք ենք որդեգրել, ինչու՞ չէ, հնարավոր է դրա մասին մտածել, բայց այսօր այդ մասին դեռ չենք մտածել, մեր օրակարգում նման հարց չկա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Հայաստանի ոստիկանապետը ամփոփել է 2009-ի առաջին եռամսյակը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ Հայաստանում առաջին 3 ամիսների ընթացքում հանցագործությունները 57%-ով ավելացել են։ Ոստիկանապետը արձագանքել է նաև ընդդիմության մեղադրանքներին։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
2009 թվականի առաջին եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է հանցագործությունների աննախադեպ աճ 57%։ Թիվը արտաքուստ միգուցե մտահոգի չէ, բայց այնուամենայնիվ մեզ չի մտահոգում, այսօր հայտարարեց Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը։
2009 թվականի առաջին եռամսյակում 2897 հանցագործության դեպք է գրանցվել, նախորդ տարվա 1844-ի դիմաց։ Նվազում է արձանագրվել այս 3 ամիսների ընթացքում ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների ուղղությամբ շուրջ 35%-ով, իսկ աճը արձանագրվել հիմնականում դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու դեպքերով, ինչպես նաև ավազակության դեպքերը, կողոպուտի, գողության դեպքերը, խարդախության, յուրացման կամ վատման դեպքերը, խուլիգանության դեպքերը, քրեական պատասխանատվություն նախատեսող ճանապարհատրանսպորտային դեպքերով նույնպես արձանագրվել է աճ։
Հանցագործությունների բացահայտման աշխատանքները այնուամենայնիվ ոստիկանապետը գնահատում է բավարար։ Լրագրողների խնդրանքով Ալիք Սարգսյանը մեկնաբանեց ոստիկանությանը կից ձևավորված հասարակական խորհրդի վերջին նիստում իր հնչեցրած այն արտահայտությունը, թե հյուսիսային պողոտան կառուցվել է ներկայիս իշխանությունների կողմից, և ընդդիմության ներկայացուցիչներին խորհուրդ է տվել զբոսնել նախկին իշխանությունների կողմից կառուցված տարածքում։ Ոստիկանապետն ասաց, թե ինքն այդ արտահայտությունը արել է լրագրողի հետ մտերմիկ զրույցի ժամանակ կատակով։
Ես ուղղակի կատակեցի այդ պահին, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ դուք կատակեցիք, լուրջ եք ընդունել։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, հուսիսային պողոտայի վերաբերյալ իմ հարցապնդումը եղել է հետևյալը, որ հասարակական կարգը չխախտվի, որ ընդամենը հուսիսային պողոտայում մասսայական միջոցառումները օրենքի սահմաններում լինեն և չվերածվեն զանգվածային ինչ-որ անկարգությունների, ընդամենը խոսքը վերաբերվել է դրան։ Ես չէի կարող այն աշխան պրիմիտիվ գտնվել, որ ասեի հուսիսային պողոտան այս իշխանության օրոք է կառուցվել, ապա մենք որ պողոտայով իրավունք ունենք անցնելու, եթե 90%-ը կոմունիստների օրոք է կառուցվել։
Անդրադառնալով Հայ ազգային կոնգրեսի տարածած հայտարարությանը, թե քաղաքացիական հագուստով անձանց խմբերը 3 մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում հարձակվել են մայիսի մեկի արտոնված հանրահավաքի իրազեկման թրուցիկներ բաժանող երիտասարդների վրա ծեծ կրտուկ սարքել, խլել թրուցիկները ոմանց առևանգել, եւ այս ամենին չեն արձագանքել մոտակայքում գտնվող ոստիկանները, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե վստահում է իր աշխատողներին, չի հավատում, թե ոստիկանները չեն միջամտել։ Հանձնարարել է պարզել այսօր մամուլում հրապարակված նկարներում պատկերված անձանց ինքնությունը։
Ես արդեն հանձնարարել եմ, հայտնաբերել ես նկարով տղաներին, ովքեր, բայց ես չեմ պատկերացնում մի բան, որ ես դեմքով անձիկում, որ դուք պատկերել եք ձեր թերթում, ոստիկանի ներկայությամբ քաշքշում են մեկիս թրուցիկներ են ուզում խլեն, ու ոստիկանը չի միջամտում։ Դա հնարավոր չի ընդամենը։ Ոչ մի ոստիկան որևիցե թրուցիկ ոչ մեկի ձեռից չի հավաքել։
Ըստ ՀԱԿ-ի հայտարարության, հարցակող խմբերի մեջ եղել են նաև ոստիկանության քրեական բաժնի աշխատակիցներ, հիշեցնելով, թե ոստիկանությունը ապակահաղական կառույց է, ոստիկանապետը հորդորեց երեկվա դեպքերի մեղավորներին փնտրել ոչ թե ոստիկանության շարքերում, այլ հակադիր ճամբարում գտնվող քաղաքական ուժերի եւ կազմակերպությունների շարքերում։ Ոստիկանապետը հաստատեց այն լուրը, որ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի թիկնապահներից երկուսը մարմնական վնասվածքներ հասցնելու համար այսօր բերման են ենթարկվել ոստիկանություն, իսկ փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի սպանության բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներում որևէ դրական արդյունք չի գրանցվել։
Քանի չի բացահայտվել Գևորգ Մհերյանի սպանության գործը, որևիցե ոստիկան մեղմասած իրեն լավ զգալ չի կարող հպարտ քայլել, որովհետև իրոք մեզ համար դա ամոթաբեր բան էր, որի բացահայտման ուղղությամբ ամեն ինչ անելու ենք եւ բացահայտելու ենք, չկասկածեք դրանով։ Մի քիչ ժամանակ է պետք։
Լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան Հայաստանի ոստիկանության պետը հաստատեց մամուլում հրապարակված տեղեկությունը, թե նախորդ տարվա դեկտեմբերին Voyage Taxi Service-ի սեփականատիրոջ սպանության մեջ մեղադրվող Արթուր Սան հանգուցյալ վարչապետ Անդրանիկ Մարքարյանի քրոջորդին է, իսկ սպանության զենքն էլ նվիրել էր Անդրանիկ Մարքարյանը։ Տեղեկացրեց նաև, որ հանցագործությունը բացահայտված է, սակայն անձը գտնվում է հետախուզության մեջ։ Արտաշատում հնչած գրակոչների մասին խոսելիս Ալիք Սարգսյանը հավաստիացրեց, թե Հովիկ Աբրահամյանի տղան այս հանցագործության հետ որևէ առնչություն չունի, որ տուժողը, որի մեքենայի վրա կրակել են, Հովիկ Աբրահամյանի եղբոր տղան է, իսկ այդ ընթացքում այրված երկու տաքսի մեքենաները պատկանել են կրակող Հովիկ Ղազարյանին, իսկ թե ովքեր են ավելի ուշ կրակել հակառակ կողմի տան վրա, գործը այս մասով դեռևս մնում է չբացահայտված, ասաց Ալիք Սարգսյանը։ Անդրադարձ կատարվեց նաև ծղոտներ ռեստորանային համալիրից վերջերս բերման ենթարկվածներին։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 21-ին բերմանային ենթարկվել ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորներ Լևոն Սարգսյանի եւ Աշոտ Աղաբաբյանի թիկնապահները եւ վրացական պետհամարանիշներով 3 ավտոմեքենաները, որոնցից երկուսը, ինչպես պարզվել է հետագայում, պատկանում են Աշոտ Աղաբաբյանի։ Լևոն Սարգսյանի թիկնապահները ազատ էին արձակվել իրավախախտ գործողություններին չմասնակցելու հիմնավորմամբ, իսկ Աշոտ Աղաբաբյանի թիկնապահներից երկուսը պարզվել է, որ ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Նրանք ազատվել են աշխատանքից։ Այն մարդկանց, ովքեր մտածում են, թե իրենց դեմ խաղ չկա, Հայաստանի ոստիկանապետը հիշեցնում է.
Եվ եթե այսուհետևել ազգային ժողովի պատգամավորների մեքենաներ փորձեն այդպիսի վիճակ ստեղծեն Երևան քաղաքում, ես բնականաբար չեմ հետարկվել, ում մեքենաներն են, ում մեքենան կուզի թող լինի, հրանգը լինելու է նույնը, անպայման բերել, պատժել մինչև վերջ, հետո տերերը կհայտնվեն, ինչպես հիմա հայտնվեց։ Երևանում բոլորի դեմ խաղ կա, այդ խաղը այսօր մենք արդեն սկսել ենք, թող բոլորը մտածեն, որ չեն կարողանալու մեր այդ խաղը, խայտառակելու են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կհայտնվում են նման իրավիճակում, ոչ մեկի անունը չեմ թաքցնելու։
Հասմիկ Սմբաթյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետը գնացել էր Նաիրիտ գործարան, անցած դեկտեմբերից գործարանը չէր աշխատում, բանվորներին ուղարկել էին հարկադիր արձակուրդի, նրանց աշխատավարձը մասամբ էր վճարվում, գործ չկար, հիմա Նաիրիտը սկսեց նորից աշխատել, արտադրանք կա, նույնիսկ արտահանվել է, արդեն արտասահմանի ճանապարհին է, վարչապետն էլ ուղևորվեց աշխատանքը վերսկսած գործարան, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Նաիրիտ գործարանում հակաճգնաժամային ծրագիր է մշակվել։ Ինչ անել, որպեսզի գործարանի վնասները կրճատվեն, գործարանը երկրի տնտեսության համար ծանրակշիռ դիրք ունենա, ինչպեսին նշում է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Աշխարհի զորագույն քիմիական պետությունների շարքում կլինենք, եթե Նաիրիտը աշխատի։ Եթե Նաիրիտը չաշխատի, բնականաբար պատկերը այլ կլինի։ Դրա համար պետության համար Նաիրիտի աշխատելը ունի էական նշանակություն։
4.5 ամսվա դադարից հետո Նաիրիտում կաուչուկի առաջին արտադրանքն են թողարկել գործարանի գլխավոր տնօրեն Վահան Մելքոնյանը վստահեցրեց, որ հարկադիր պարապորտից վերադարձել են բոլոր աշխատողները, թեև աշխատողների հստակ թիվ չնշեց։
Ոչ իշեմ ասի, հստակ 1000-ից ավել նրանք, ովքեր պարապորտում էին, վերադարձել են բոլորը։
Ամսական միջին հաշվով մոտ 700 տոննա կաուչուկ են արտադրում։ Դա անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 2.5 անգամ պակաս է, ասում է Վահան Մելքոնյանը։
Մենք մինչև հիմա էլ աշխատում ենք կամ վնասով, կամ սահմանային գծով։
Գործարանի 90% բաժնետերը բրիտանական Rhinovil Property Limited ընկերությունն է, 10% բաժնետերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, սակայն թե որպես բաժնետեր ու թե որպես երկրի տնտեսության պատասխանատու կառավարությունն առանձնապես դերակատարություն չունի, գործարանի գլխավոր տնօրենն ասում է։
Մենք ունենք պետությունից ակնկալիքներ կապված ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական կամ բիզնես կլիմային վերաբերվող։ Ինչ վերաբերում է ամիջապես կառավարությունից, դե իհարկե մենք կուզեինք, որ մեզ էլ օգնեն, ասենք որոշակիորեն ճգնաժամը հաշվի առնելով, մեզ էլ որոշակի օգնություն ցույց տան։ Բայց ոչ ոք դեռ այդպիսի օգնություն մեզ չի առաջարկել, ոչ մի թիվ չի քննարկվել, եւ ես ճիշտ ասած այս պայմաններում չեմ էլ գտնում նպատակահարմար դիմել այդպիսի հարցով կառավարությանը։
Գործարանի ղեկավարությունը հույսը դրել է վարկերի վրա։ Այժմ վարկեր ունի ստացած 9 բանկից, որից 4-ը միջազգային, այդ թվում ԱՊՀ միջպետական բանկը։ Տնօրենը վստահեցրեց, թե վարկերի հաշվին գործարանը մարել է իր նախկին պարտքերի մի մասը։ Այդ թվում աշխատավարձի ու Էլցանցեր ընկերությանն ունեցած մոտ 1 միլիարդ դրամի հասնող պարտքը։ Անցած ամիս Էլցանցերը գործարանի սնանկացման հայցով դիմել էր դատարան։
Մենք ռեֆինանսավորում կատարեցինք մեր պարտքերի
Գործարանի աշխատողները դժգոհեցին, սարքավորումները հենամաշ են, աշխատավարձը ցածր։
50 տարի է աշխատում եմ, ու 50 տարի ես տարի լրացա, մի երբ ամիս էլ անցել է։ 85,000 ռուբլի փող եմ առնում ասոբի վրետնի պայմաններում։ Ինձնից քիչ ստացողել կա, մի 10,000 դրամ կարող է հատուկ այդ մարդիկ ավելի ստացողել են, հիմնականում դա է։
Բանվորներն ասացին, որ անցած 4-5 տարիներին գործարանում աշխատավարձի բարձրացում չի եղել։ Վարչապետը խոստացավ, որ կքննարկեն աշխատողների աշխատավարձը 20%-ով բարձրացնելու հարցը։
Մասնագետների արտահոսքը նաիրիտի համար ամենավտանգավոր երևույթն է։ Իսկ եթե աշխատավարձները չբարձրացնենք, բնականաբար կունենանք խնդրեմ։
Այո։
Հիմա մենք նաիրիտի ղեկավարության հետ այդ հարցը քննարկում ենք, եւ իրենք մեզ ներկայացնում են երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերը, որոնք ենթադրում են, որ աշխատավարձները պետք է աճեն։
Աշխատողները վարչապետին հանձնեցին նաև նամակ, որտեղ խնդրում էին վերանայել կառավարության դեռ 96 թվականի որոշումը։ Ըստ այդ որոշման առավել վնասակար պայմաններում աշխատողների համար այլևս ծերության կենսաթոշակի անցնելու առավելություններ չկան։ Այսօր կառավարության ներկայացուցիչները գործարանի ճաշարանում աշխատողների հետ ճաշեցին, ճաշացանկում թանապուրի հետ նաև մսով կոտլետներ կային։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում արդյունաբերական հսկաններ կամ նախկին հսկաններ չկան, միջին ձեռնարկությունների ուսումնասիրությունն էլ ցույց է տալիս, որ ծրագրեր կան, բայց ծրագրերը իրականացնելու համար ֆինանսներ չկան։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ Գյումրիում խոշոր բիզնես որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Հատուկ են ձեռնարկությունները, որոնք իրենց նախկին խորհրդային հզորությունների ընդամենը 5-10% չափով են աշխատել, հիմա դրանց զգալի մասն էլ չի աշխատում, արդեն մի քանի ամիս։ Մարտի 1-ից մի քանի ձեռնարկություն նախատեսում էր վերսկսել աշխատանքը, սակայն մինչ այժմ հարկադիր պարապուրտում են։ Պարզվում է, այդ ձեռնարկությունների արտադրանքն առայժմ պահանջարկ չունի։ Գյումրիի քարհատ մեքենաընկերությունը, որը ռուսական բիզնես կենտրոնին է պատկանում, առայժմ չի հաջողվում սարքավորումների արտահանման պայմանագրեր կնքել։ Մարզպետարանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մարտին Տոնոյան.
Քարհատ մեքենան նկատած տարի 3-4 կազմակերպությունների, նաև ինչի՞ չէ, պետությունների հետ փաստորեն ինքը ուներ պայմանագրեր, բայց այս տարի ոնց որ թե այդ պայմանագրերը փաստորեն չկնկվեցին, այսպես ասած, թե եթե պահանջարկ չկա, բնականաբար իրենք պահեստի համար այսօր չեն աշխատի։
Պարոն Տոնոյանը համեմատական անցկացրեց նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի հետ ու նշեց, որ 50%-ով թողարկվող արտադրանքի ծավալներն այս տարի կրճատվել են։ Սա համարեց տնտեսական ճգնաժամի հետևանք։ Թեև տարվա առաջին եռամսյակի պաշտոնական թվերը մարզպետարան դեռ չի հասել, սակայն Մարտին Տոնոյանը համոզված է, որ նախկինում ունեցած տնտեսական 12%-անոց աճի փոխարեն այն 5-6%-ով նվազել է։ Կառավարության հակաճգնաժամային քայլերից մեկը դա փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցության ծրագիրն էր։ Շիրակի մարզից 5-6 ծրագիր է ներկայացվել, եւ արդեն 3-4 ամիսը միայն խոսվում է 1-2 ծրագրի հավանական ֆինանսավորման մասին, գործնական որևէ տեղաշարժ չկա։ Շիրակի մարզի փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման կենտրոնի տնօրեն Արթուր Զաքարյանի հետ զրուցեցի։ Ճշտելու թե դեռ 3 ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում մատնանշած 1-2 ծրագրի ֆինանսավորումը եղել է թե ոչ։ Պարզվեց, պարոն Զաքարյանի պատասխանը գրեթե նույնն էր, ինչ հունվար ամսին տված հարցազրույցում։
Ոստացի ոչ մի ծրագիր չի մերժվել կառավարության
պետության կողմից, կամ մի երկու ծրագիր, որոնք արդեն ընթացքի մեջ են եւ միգուցե մոտակա ժամանակները կֆինանսավորվեն։
Ունվար ամսիներ, երբ մենք զրուցում էինք, դուք կրկին նշեցիք, որ 1-2 ծրագիր հաստատվել է եւ առաջիկայում ըստ ամենայնիվ կֆինանսավորվի։ Այսօր նույնպես գրեթե նույն պատասխանն է, այսինքն առաջ ընթաց չկա այդ գործընթացում։
Ուղղակի հաստատ անգամ մենք նախատեսում էինք, որ 1-2 ծրագիր կֆինանսավորվի, բայց ես այսօր անոնել տաս չեմ ուզում, բայց ուղղակի այսօր մենք արդեն կարդաց փաստեր, որ ունենք ձեռնարկություններ, որոնց ծրագրերը հաստատված է, բայց ուղղակի գումարները պաստորեն մինչև հիմա չեն ստացել։
Գումարների ուշացումն էլ պարոն Զաքարյանը պայմանավորեց բանկային գործարքների թղթարարության հետ։ Վերջերս պարզվեց, որ Մարալիգի պանրի գործարանին հակաճգնաժամային ծրագրի շրջանակներում վարկային գումար է տրամադրվելու։ Մարզպետարանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մարտին Տոնայանը պարզվեց, դրանից տեղյակ չէր։
Ճիշտ ասած, այդպիսի տեղեկություն չունեմ, բայց ինչքան գիտեմ, Մարալիգի բանրի գործարանը փոստենտեղ քանդրտված տարածք է։ Երկրաշարժից հետո պաստորեն երկրաշարժից ավերված կառույց էր։
Իսկ Արթուր Զաքարյանը պարզվեց քաջատեղյակ էր ծրագրից։ Մարալիգի պանրի գործարանի մասին դուք որևէ ինֆորմացիա ունեք։
Այո, ունենք Մարալիգի պանրագործարանի անիկատի հետ կապված, անիկատը շատ մոտ ժամանակներում կֆինանսավորվի, ԹՄԾ ՀԱԿ-ը համաձայնվել է տրամադրել բավականին խոշոր երաշխիք պետությունից ստանալու համար գումարներ, ուղղակի իրանց գործը հենց բանկային համակարգի հետ է կապված, հիմա ընթացքի մեջ է։
Իսկ դուք այցելել եք այդ ձեռնարկություն, տեսել եք ինչ
վիճակում է։ Այցելել եք, այո, իհարկե։
Մարզպետարանից տեղեկացա, որ կիսավեր վիճակում է այդ ձեռնարկությունը։
Չէ, ես չի ասի, որ կիսավեր վիճակում է, այնտեղ հիմնական միջոցները պահպանված են, շատ թույլ միջամտություն կա ֆինանսական, որովհետև այդ ձեռնարկությունը շատ արագ վերականգնվի եւ սկսի արդարադրանքներ թողարկել։ Իրան շրջանառու միջոցներ, որովհետև այդպեսին են պետք եւ հարդարման ներքին աշխատանքների համար։
Ուղղակի հետաքրքիր էր, չաշխատող եւ վերանորոգման անհրաժեշտություն ունեցող գործարան է փաստորեն ֆինանսավորվելու եւ կան որոնք պատրաստի են եւ այլն դա չի ֆինանսավորվում։ Մի տեսակ դա է
ոնց։ Հարցը դրա մեջ չի, ձեռնարկությունը որը կարող է արտադրել արտադրանք եւ սպառ չունենալ, դա միգուցե կարող է սպային աշխատել, դա չի նշանակում, որ պետք է, ուղղակի շուկա չունի, իսկ այս մարդը փաստացի ունի շուկա։
Թե իրականում ինչ վիճակում է Մարալիգի պանրի գործարանը կճշտեմ առաջիկայում, անձամբ այցելելով գործարան։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզում դատախազությունը սկսել է հետաքրքրվել, թե ինչպես են ծախսվել տեղական բյուջեի փողերը։ Այս գումարներով նաև գետի հունն է մաքրվել, հիմա փորձում են պարզել, մաքրել են, թե ջուրը քշել տարել է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի դատախազությունը ուսումնասիրություններ է սկսել Վանաձորի տեղական բյուջեի միջոցների տնօրինման ուղղությամբ։ Դատախազ Կարեն Շահբազյանի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել հատկապես կոմունալ ոլորտը, ավելի կոնկրետ Վանաձորի գետերի հուների մաքրման աշխատանքները։ Դատախազն առայժմ ուսումնասիրում է, թե արդյոք Վանաձորի քաղաքապետարանը չի վատնել բյուջեի գումարները։
Ոչ մի կոնկրետ գետերի կապված միջոցների տնօրինման հետ, ինչպես նաև մեր համայնքներում, որը հանձնարարվել է նախապատրաստել նյութեր ստուգել։
Տեղական միջոցների արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ դատախազության կասկածների հիմքում մկած են քաղաքացիների բողոքները։ Նրանք դատախազություն են ահազանգել ոչ միայն գետերի մաքրման աշխատանքներում տեղական իշխանությունների բացթողումների, այլև ընդհանրապես տեղական միջոցների անարդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ։ Սակայն Վանաձորի քաղաքապետը չի ընդունում մեղադրանքները։
Ուրեմն նման բողոքներ չկա եւ չի էլ կարող լինել, դա իրանց, այսպես ասած, մտահղացումն է, այնտեղ ասենք բանկա, որ եթե դա անցած տարի արվել է, այսօր ոչ մեկը չի կարա տեսնի արվել է թե ոչ, որովհետև այս մի տարվա ընթացքում մի քանի անգամ գետը վարարել, սելավներ արել եւ հանած բոլոր աբյոմների փոխարեն բերել չէ։
Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան ինքն էր միացել գետերի մաքրման աշխատանքներին։
Քանի անգամ արվել է։
Օրմատիկ Վարդինյանի վախտը հերոսի վախտը։
Չէ, իմ ժամանակ։ Ամեն 15-20 սանտի տիլը մաքրել տարել եմ, այս ամբողջ տարածքը Եթե վերցնենք ստեղ ոչ թե 12, այլ 120 միլիոնի գործ ակատարում։
Անադորի ծայրամասային խնձորու թաղամասով հոսող տանձուտ գետն առաջին անգամ ներազատվում կուտակված քարերից, ավազից ու աղբից։ Բնակիչները հիշում են, թե մեկ էլ խորհրդային միության տարիներին է գետի հունը մաքրվել։
Գետի մեջ վերևից ինչ են անպետք բաներ կա, լսում են գետի մեջ գալիս, այստեղ օտեր է գալիս, շատ շուտ, չեմ էլ հիշում ես։ Մի անգամ մեկան մաքրեցին տրակտորը, խարաբելա վերկալանու կրացին այդեղ հետ։ Երևի մի 10 տարի առաջ, երբ որ ես հենապատերը դնում էին, դե խորհրդային միության ժամանակ։ Նրանից հետո էլ տրակտոր չի մտել ասել մաքրումը։
Մի անգամ մոստից հետո բանը ներքև առնում, մի անգամ հետ ենք տեսել։
Տարեկան նախատեսված 12 միլիոն դրամը ըստ քաղաքապետարանի չի բավարարում։ Այս է պատճառը, որ գետերի հուների մաքրմամբ զբաղվող կոմուն սերվընկերությունն աշխատում է ոչ բոլոր հատվածներում։ Քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Ոսկանյանը, ով միաժամանակ կոմուն սերվի փոխտնօրենն է, ասում է, թե հիմնականում աշխատում են առավել վտանգավոր վայրերում։
Քայլական կախվածալունում հանրցիտը անձրևների սելավների հետևանքներից առաջացած վնասներն են, օրինակ սասունցների փողոց դիշտող հտակը, որ կա, դա ամեն տարի մաքրվող տարածք է։ Հատվածներ կան, որ տարվա մեջ մաքրվում են մի քանի անգամ, դա չի վճարում քաղաքապետարանի կողմից գումարներով, բայց աշխատանքները իրականացվում են։
Ստացվում է, որ ընկերությունը որոշ աշխատանքներ իրականացնում է սեփական միջոցների հաշվին, պատճառաբանելով գումարների սղությունը։ Սակայն քաղաքի այսպես կոչված ոչ վտանգավոր հատվածները, որոնց գետերն այդպես էլ չեն ազատվում կուտակված տեղմից, քարերից ու կենցաղային աղբից, մնում են մաքրող ձեռքից հեռու։ Վանաձոր գետի հունը մաքրվել է անցած տարի, բայց ոչ տեղական միջոցների հաշվին։ Այս անգամ մաքրման ու պարսպապատման աշխատանքների համար վճարել է Հայաստանի կառավարությունը, թաղամասի բնակիչները հիշում են։
Անցյալ տարի արդեն ուրիշ խումբա եկեր։
Դե անցյալ տարի ես ստեղ չեմ ելել, բայց կազմակերպել էին, փող էին բանարել, փոխանցե, այս սաղ մաքրելու ամեն ինչ արել են, որտի որ պետքա սետկով դամբեր են կապել։
Այս տարի տեղական բյուջեից Վանաձորի գետերի հուների մաքրման համար նախատեսված է նույն գումարը՝ 12 միլիոն դրամ։ Արդյոք այս գումարն իսկապես բավարար չէ քաղաքի գետերը մաքուր պահելու համար, եւ արդյոք այն չի յուրացվել, կպարզի մարզի դատախազությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վաղը լրանում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը, ինչ ցույց տվեց այս ժամանակահատվածը, որքանով է նա կատարել իր նախընտրական խոստումները։ Անդրադառնալով այս հարցին, վերլուծաբանները նույնիսկ չափի միավոր են հորինել Օբամաչապ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ըստ այդ, այսպես ասած, Օբամաչապի նախագահը նախընտրական 514 խոստումներից այսօրվա դրությամբ 27-ը կատարել է, 6-ը խախտել, 7-ի նկատմամբ փոխզիջումային որոշումներ կայացրել, խոստումներից 3-ը արկախված վիճակում են, իսկ 63-ի կատարումը ընթացքի մեջ է։ Newsweek հանդեսի մեկնաբան Քեյթի Կոնոլին այսպես է գնահատում այդ վիճակագրությունը. ընդհանուր առմամբ նախագահ Օբաման ավելի հակված է կատարել, այլ ոչ թե դրժել խոստումները, եւ այնուամենայնիվ ԱՄՆ-ի նոր նախագահի ապրիլ 24-ին առաջին ուղերձը Ամերիկահայերը հիասթափությամբ են ընդունել։ Քեթի Քոնոլին հիշեցնում է, որ սենատորի պաշտոնում Օբաման քննադատել է պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսին ցեղասպանություն հասկացությունն օգտագործած դեսպան Ջոն Էվանսին Հայաստանից ետ կանչելու որոշման համար։ Այսօր էլ Թուրքիան հրաժարվում է առաջին աշխարհամարտում Օսմանյան կայսրության տարածքում մոտ 1.5 միլիոն հայերի սպանդը ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Պետական դեպարտամենտի աշխատակիցներին հրահանգել են այդ սպանությունները բնութագրելիս խուսափել ջենոսայդ տերմինից, գրել է Newsweek-ի մեկնաբանը եւ մեջբերել մի հատված 2006 թվականին պետքարտուղար Ռայսին Օբամայի հասցեագրած նամակից։ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը ոչ թե անձնական կարծիք էր, ոչ թե տեսակետ կամ մերկապարանոց մեղադրանք, այլ պատմական բազում վկայություններով հիմնավորված փաստ։ 2008 թվականի հունվարի 8-ին նախագահության թեկնածու Օբամայի քարոզարշավի կայքեջում տեղադրված էր այս հայտարարությունը. «Ես, ինչպես եւ ամերիկահայերը, որոնցից շատերը ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգներ են, սկզբունքորեն նվիրված եմ ցեղասպանությունը ճանաչելու եւ դրան վերջ տալու գաղափարին»։ Դրա առաջին քայլը համաշխարհային պատմության ընթացքում ցեղասպանության ողբերգական իրողությունները ճանաչելն է։ Որպես Միացյալ Նահանգների սենատոր, ես կանգնած եմ ամերիկահայ համայնքի կողքին, պահանջելով Թուրքիայից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Newsweek-ի մեկնաբան Քերի Քոնոլին նշում է, որ 2009-ի ապրիլի 24-ին նախագահը հրապարակել է հայտարարություն, որում բացակայել է ջենոսայդ հասկացությունը։ Ոստի Politifact-ը այն գնահատում է որպես տրված խոստման դրժում։ Այնուամենայնիվ ուղերձում ասված էր. «Ես մշտապես հայտ հայտնել եմ 1915 թվականի մասին իմ սեփական տեսակետը եւ այն չի փոխվել։ Իմ նպատակն է հասնել փաստերի ամբողջական ազնիվ եւ արդար ճանաչման։ Նյուզվիքը նշում է, որ ուղերձում նախագահն օգտագործել է մեծ եղերն հայերեն բարակապակցությունը, որով հայերը բնութագրել են ողբերգությունը նախքան ցեղասպանություն բառի ստեղծումը։ Քեթի Քոնոլիի կարծիքով, թեպետ ուղերձում ընտրված տարբերակը 1915 ցեղասպանություն համարելու համոզման ազնիվ դրսևորում չէր, այնուամենայնիվ հստակ քայլ էր այդ ուղությամբ։ Ուրեմն, ի՞նչ է դա։ Խոստման դրժում, փողզիչում, հարց է տալիս Նյուզվիքի մեկնաբանն ու նշում, որ ըստ ամերիկահայերի, Օբաման հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման պատրվակով իր ուղերձում չեր օգտագործել ցեղասպանություն հասկացությունը։ Հայերի համոզմամբ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Օբաման ասում է, որ իր տեսակետը չի փոխվել, իսկ նախկինում նա հստակ ճանաչել է ցեղասպանությունը, միևնույն է, մեծ եղերնը, այսպես ասած, հաշիվ չէ։ Այդ տերմինը չի նշանակում ցեղասպանության ճանաչում։ Հայերին անհրաժեշտ է այդ միակ բառը, genocide, որով կարելի է բնութագրել այդ վայրագությունները, գրել է Քեթի Քոնոլին եւ հանգել հետեւյալ եզրակացության։ Եվ այսպես, ես համաձայն եմ Politifact-ի հետ եւ համարում եմ, որ դա դրժված խոստում էր, սակայն այն դեռ հնարավոր է կատարել ապագայում, պարզվում է, խոստումներ կատարելը ձյուրին գործ չէ։
Արմեն Քոլոյանն էր։ Եվ մեր վերջին հաղորդումը, մշակույթ այսօր գրողների միությունում քննարկում էր կազմակերպվել գրական գործընթացները եւ գրական մամուլը թեմայով։ Մի քանի հոգի էր եկել, սա էլ երևի ցույց է տալիս գործընթացների վիճակը, պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր գրողների միության գրաքննադատական սեկցիան քննարկման է ժավրել գրողներին եւ գրականագետներին գրական գործընթացներն ու գրական մամուլը հրատապ թեմայով։ Սակայն գրողներն ու գրաքննադատները չէին շտապել ներկայանալու քննարկման։ Գրողներից ներկա էր միայն բանաստեղծուհի Մետաքսեն, գրականագետներից էլ Կիմ Աղաբեկյան ու Դավիթ Գասպարյանը։ Գրական մամուլի ներկայացուցիչներից ներկա էր միայն նոր գրական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ֆելիքս Մելոենը։ Գրականագիտական սեկցիայի նախագահ գրականագետ Սուրեն Աբրամյանը փորձեցի ճշտել, թե որքանով է հրատապ այսօր թեման, քանի որ կարծես թե հրավիրված թե գրողներին, թե գրականագետներին այն չի հետաքրքրել, այլապես երևի թե կգային։ Սուրեն Աբրահամյանը պատասխանեց, թե
ծանր վիճակում այսօր գրական մամուլը սակավության իմաստով մենք ունենք միտքարի պոտենցիալ, այսինքն այսօր քննադատությունը այդ նվաստ վիճակում չէ, եւ կարող է իհարկե պրոցեսը զարգացնել, բայց մամուլի խնդիրը իհարկե սակավության իմաստով գրական մամուլի առումով նկատի ունեմ, որովհետև շատ ցաներ վիճակում են ֆինանսական, թեև համագործակցությունը արդեն կայացած է քննադատության եւ մամուլի։ Եվ հա այս հարցերն էր, որ ուզում էինք այսօր քննարկել։
Զբաղվում եք քննադատության վիճակը ներկայացնել։
Իհարկե քննադատություն ունի վիթխարի պոտենցիալ, բայց մամուլի առումով ոչ։
Իստե ինչու այնուամենայնիվ գրաքննադատները չեկան այսօր քննարկման, ապա
առաջին այսօր բացատրություն չունեմ այսօրվա իմաստով։
Կիմ Աղաբեկյանի կարծիքով մեր գրական գործընթացներն ու գրական մամուլը նույն վիճակում են, ինչ մեր երկիրը, բայց մենք ամեն առավոտ արթնանում ենք մի պայծառ հույսով, ասաց, ու շարունակեց՝ տաղանդավոր մարդիկ դեռ կգան, տաղանդներ դեռ կծնվեն։ Ինչ վերաբերում է գրական մամուլին, ապա Կիմ Աղաբեկյանի համոզմամբ ընթերցողին մատուցած իր ճաշակավոր մտածողությամբ եւ նյութերով առանձնանում է նարցիս գրական մշակութային ամսագիրը։ Իսկ այսօրվա գրական թերթը, ըստ Կիմ Աղաբեկյանի, չէ համատի 70-80-ականների գրական թերթի հետ։ Այն ժամանակ ընթերցող հասարակությունը ամեն ուրբաթ սպասում էր գրական թերթին։
Բայց հիմա այդպես չէ, որովհետեւ ժողովրդի շահագրգռությունները մանավանդ ներցաներ անապահով, ինչպես ասում են, անկրակ օրերը, անլույս օրերը մարդկանց մի տեսակի հաստապեցրել են, և ինչպես ցավալիորեն պիտի ասեմ, նաև դպրոցը, որ ընթերցանության նկատմամբ այն բանը չի ապահում, այն տոնուսը չի ապահում, որ մարդը գիրքը սիրի։ Մենք բոլորս էր օրինակ ասեք իմ սերեն, դու չորրորդ դասարանից բանից արդեն գիտակցում էր, թե որ գիրքը պիտի կարդա, ինչպես պիտի կարդա։ Ճիշտ է, շատ խլամներով էի մեր ուղեղները լսնում, բայց կարողանում էիք գարին կամ ծորենը ավազից ջոկել։
Հարցիս, թե հայ ժամանակակից գրականության, նաև ժամանակակից գրական մամուլում հրատապ խնդիրներից որը կառանձնացներ, Կիմ Աղաբեկյանն ասաց, որ կուզենար թե գերհարցական գրականության մեջ, թե գրական մամուլում այսօր տեսնել
իմ ժամանակցին մարդուն, որ անցել է բազմաթիվ տառապանքների, բազմաթիվ հերոսությունների, արյունահեղությունների միջով և ստեղծել է նոր անկախ հայրենիք, բայց չեմ տեսնում գրականության և մամուլի մեջ չեմ տեսնում։
Նոր գրական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ֆելիքս Մելոյանի համոզմամբ ևս գրական մամուլի վիճակն այսօր շատ ծանր է։
Մամուլի վիճակը ինչպես պետք է լինի, ոչ ընթերցող կա, ոչ փող կա մամուլ տպելու, մարդ չի հասկանում, թե ինչի անում այդ ամեն ինչը։ հետո երբեք չի լինի, հիմա որ հավաքվեն պիտի չափանիշներից խոսեն, ինձ ծիծաղելի բան այդ չափանիշներից խոսելը, չափանիշն առաջադրում է ինքը գրողը, պիտի ջոկես գրողա թե չէ, բայց 400-ի մեջ ի՞նչ չափանիշ, չափանիշը թելադրում է երևի 30-40 գրող են, բան, թելադրում է այն մնացած 370-ը, չափանիշն է տենց է պիտի լինի, մամուլի մասին ի՞նչ պիտի խոսեն։
Ի՞նչն է պատճառ, առաջ չափանիշները կային և հստակ է հիմա չկան։
Առաջ չէի ասի թե կային, ոնց ասեմ, ոնց որ թե շատ էին, բանով, այն մի սերունդ եկավ, համոյի պարույրի բանի սերունդ, ոնց որ շատ էին գրողները, մահարին, չգիտեմ ինչ, լավ վատ գրողներ էին, բանով, և այդենց տպավորություն ամնաց, այն ժամանակի կային երկրորդական։
Ֆելիքս Մելոյանի համոզմամբ, քանի դեռ խորհրդային միությունից մնացած ստեղծագործական միությունները կան, չափանիշներ չեն լինելու։
Կառույցները սխալ կառույցներ են, մերը չեն, միությունները, բոլոր ստեղծագործականները, մենակ գրողների միությունը չի։ Եթե իմ մտքում էնա, որ պտի չլնեն ընդհանրապես, պտի երկու սենյակը լին, արդի դնեն, չգիտեմ ինչ անեն, գան իրար հանդիպեն, խոսեն, ինչ է, սուրջ խմեն, ինչ անեն, բայց գոնե վերակառուցման նման մի բան էլի ես կա, սենց չլնի, եթե 400 հոգի են, ով էլ գա, ինչ էլ ուզել, անի չի լնել, ոչ ինչ, որդև բոլորն էլ ձայնում են, հիմա ինչ չապանիշ, գրողների համագումարում չապանիշ կար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություններ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։